Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Radio format koji predstavlja i promoviše naše stvaraoce koji žive van granica Srbije. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas u emisiji imamo tri gosta. To su Milan Rašula iz Hrvatske, Svetlana Matić iz Austrije i Jelena Ćirić iz Češke Republike. Gost u emisiji Beskrajni plavi krug, kako smo rekli u najavi, je gospodin Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Puli i predsjednik Županijskog vijeća Srpske nacionalne manjine u Istri. Poštovani gospodine Rašula, dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Dobrodošli, hvala na pozivu, pozdrav svima vama u studiju i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, pod i dalje uticajem velikim i sve većim izgleda ove globalne pandemije COVID-19, možemo li malo da se osvrnemo na prethodnu godinu i da pobrojimo šta je to značajno što je urađeno što se tiče naše srpske zajednice u Istri, a pre svega našeg kulturnog centra u Puli?
Pa da, dobro ste rekli, pratila nas je druga pandemijska godina, ali mi smo nastojali da nam to ne utiče baš previše na programske aktivnosti. Normalno, pridržavali smo se propisanih epidemioloških mera i protokola koje je krizni štab Istarske županije donosio od vremena do vremena kako su išli ti talasi i kako su se pojavljivali pikovi. Ali u svakom slučaju smo uspeli da realizujemo programe i u takvim uslovima i mogu reći evo da smo manje više zadovoljni sa realiziranim programima. Svakako treba istaći tradicionalni festival srpske kulture u Istri koji radimo i svake godine, tako smo ga odradili i prošle godine, to je bio 13. festival. Radili smo ga u nekoliko programskih segmenata, tako da smo bili prisutni kroz čitavu godinu. Mi smo na neki način u sklopu festivala dali omaž velikoj glumici Marija Crnobori, koja je rođena tu blizu Pule u jednom malom primorskom gradiću Banjolama, a inače svoj opus napravila u Srbiji, u Beogradu, znamo je svi kao prvakinju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gdje je ostvarila svoje velike i kapitalne uloge. U dogovoru sa Filmskim festivalom Pule mi smo napravili deo koji se odnosi na njeno stvaralaštvo i na njen opus u Beogradu i u pozorištu. Filmski program je bio u sklopu festivala i oni su dali inserte iz njenih filmskih ostvarenja koje je ostvarila u vreme dok je boravila u Hrvatskoj i nešto što je bilo vezano za Dubrovačke letnje igre. Pored toga, značajno je da smo u sklopu festivala radili i posebnu izložbu o tri naša velikana, Nikoli Tesli, Milutinu Milankoviću i Mihajlu Pupinu. To smo radili u Poreču i u sklopu same izložbe bila su organizovana i predavanja na temu njihovog stvaralaštva. I svakako je to jedan značajni deo festivala koji je pobudio veliki interes u Poreču i u okolnim mestima. Jedan dobar deo vezan je i za naše odnose i saradnju sa Srpskom pravoslavnom opštinom Pulsko-Perojskom, tako da smo nastavili sa pravoslavnom veronaukom i srpskim jezikom. Mi smo imali u toku letnjih meseci dopunsku školu srpskog jezika i ćiriličnog pisma koju smo radili od 22. juna, znači odmah po završetku školske godine, i to je trajalo negde do 10. jula. Bilo nam je 30-ak dece, tako da smo evo i sa tim segmentom zadovoljni. Mi smo to radili manje više u prirodi, na otvorenom, tako da smo uspeli i kroz igru, i kroz zabavu, i kroz druženje da približimo našoj deci i srpski jezik, ćirilično pismo, ali usput i malo naše nacionalne istorije, nacionalne geografije, i mislim da ćemo sa tim projektom da nastavimo dalje. Želim ovim putem da se zahvalim našim institucijama. Tu su pre svega Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, koje nam je pomoglo u realizaciji ove dopunske škole srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a isto tako i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Upravi za saradnju sa Srbima u regionu i dijaspori. Tako da na tom tragu ćemo nastaviti i dalje. Evo, ovo što je sveže, recimo, od pre nekoliko dana, to je obeležavanje najvećeg porodičnog praznika Božića. Imali smo tradicionalni badnjak u našim crkvama Svetog Nikole u Puli i Svetog Spiridona u Peroju. Bila je i velika božićna liturgija na sam dan Božića 7. januara, a taj dan smo u 11 sati izašli i na spomenik Nikoli Tesli tu u jednom parku u samom centru grada Pule, gdje smo tradicionalno obeležili dan njegove smrti, tako da smo evo kroz te aktivnosti sačuvali onaj naš osnovni zadatak i osnovnu misiju, a to je da očuvamo srpsku kulturu, srpsku autonomiju, naš jezik, ćirilično pismo, tradiciju i vere i običaje našeg naroda.
Vi ste i jedan od retkih, ne samo naših aktivista, nego i, ajde uslovno rečeno kažem, i funkcionera, koji je ugostio i protagoniste filma Južni vetar 2 Ubrzanje. Pre nego što je se došlo u Srbiju, to je prikazano u Puli, a Srpski kulturni centar je bio domaćin Bikoviću i Radonjiću, zar ne, glavnim protagonistima?
Da, da, to je bila jedna sjajna priča. Mi smo inače u dobroj saradnji sa Filmskim centrom Srbije i sa njima tradicionalno radimo reviju savremenog srpskog filma, a iskoristili smo dolazak ekipe Južnog vetra Ubrzanje da napravimo i prijem u Srpskom kulturnom centru, da ih ugostimo, i zaista je bila sjajna atmosfera. Mi smo se potrudili da ipak napravimo tu poseban filmski ugođaj i doživljaj. Napravili smo red karpet ispred ulaza u Srpski kulturni centar. Bilo je zaista dosta ljudi koje su pohrlili da vide i da se podruže sa Milošom Bikovićem, koji je najveća regionalna, rekao bih i šire, filmska zvezda. I priredili smo i neke delicije sa ovih naših prostora, znači bilo je tu i ribljih specijaliteta i posebnih stekova od tune, tako da su gosti bili jako, jako zadovoljni, što mene posebno veseli. A usput smo načeli i temu da možda treći nastavak trilogije Južnog vetra krenemo iz Pule, iz Istre, jer je poznato da Pula ima sjajne eksterijere za snimanje filmova. Dosta smo i aktivni u zadnjih nekoliko godina, dosta filmskih producenata je radilo u Puli i Istri. Tako da evo, na tu temu smo načeli neke razgovore. Ja očekujem da se sa glavnom producentinom Tatjanom Žeželj čujem ovih dana, pa eto, možda napravimo i na neki način proširenu saradnju i da krene Južni vetar 3 iz Pule.
Gracias violines por este día de cuatro. Gracias, mi amor, por esta vida. Me siento de deseos pura. Es la ola de tu esperanza. El mar azul, el mar azul de tu corazón.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Istri. U prvom segmentu razgovora pričali smo o prethodnoj godini i programima koje je naš centar u Puli organizovao. Poštovani gospodine Rašula, dolazi nam Sveti Sava, veliki praznik za sve Srbe širom sveta. Planirate li nešto vezano za taj dan u našem kulturnom centru i uopšte u Istri?
Svakako, mi već 5 godina unazad radimo Svetosavsku akademiju. Nažalost, zbog epidemioloških razloga prošle godine program nismo održali. Inače, Svetosavsku akademiju radimo u dvorani Italijanskog kulturnog centra, koja je zaista sjajna dvorana, primjerena za takve stvari. I ove godine ćemo u jednom, rekao bih, užem formatu napraviti obeležavanje Svetog Save. Mi ćemo u Srpskom kulturnom centru imati jedan prigodni recital i program koju spremaju naša djeca sa pravoslavne veronauke sa našim parohom Goranom Petkovićem, a onda ćemo u samom peroju u 18 časova u sklopu Svetosavske liturgije podeliti deci poklone i zahvaliti se ne samo na samom programu koji će prirediti, nego i na zaista pregalačkom radu u sklopu pravoslavnog veronauka. To je na neki način i naša perspektiva, jer znate svi da nas nekako ta asimilacija najviše ubija i koči. Nama su izuzetno važne te mlađe generacije. I ovaj potencijal koji sad trenutno imamo, a pretpostavljam da slušalci Radio Beograda znaju da mi radimo pravoslavnu veronauku u sklopu osnovne škole Tone Peruška u Puli i u sklopu osnovne škole u Fažani. Da imamo preko 50 polaznika, doduše različite dobne skupine, ali evo nastojat ćemo nekako kroz njih da pokrenemo i folklornu sekciju i da evo to bude neki naš trag, odnosno naša budućnost, jer sve ono što mi činimo i radimo upravo je prilagođeno tom, da kažemo tako, najmlađem uzrastu, odnosno najmlađoj našoj populaciji, jer je to budućnost ka kojoj mi stremimo.
Možemo li već sada reći kako će u najavi izgledati možda ovogodišnji festival srpske kulture u Istri? Da li se zna otprilike kada će i biti organizovan?
Pa evo, mi tradicionalno planiramo festival negde u aprilu. Normalno gledamo da ne preklopimo termin sa našim Vaskrsom i sa katoličkim Uskrsom. Nastojat ćemo da to bude po tradiciji negde krajem aprila i svakako da ćemo program prilagoditi uslovima. Ako nam pandemijska situacija dozvoli, vratit ćemo se na one tradicionalne okvire, znači trajat ćemo 4 dana, produženi vikend, i u sklopu festivala ćemo objediniti nekoliko kulturnih umetničkih programa, od izložbe slika, predstavljanje naših književnika, predstavljanje muzičkih grupa i normalno tradicionalnu reviju savremenog srpskog filma. Tako da o tome ćemo svakako se čuti i u narednim kontaktima, a verujem da ćemo evo najkasnije za jedno 10-15 dana, evo kad izađemo iz ove situacije u kojoj se ti brojevi malo povećavaju i neki opet idemo prema nekom piku, napravit ćemo definitivnu koncepciju i izaći ćemo u medije sa time.
Poštovani gospodine Rašula, hvala vam na izdvojenom vremenu i na razgovoru i želimo naravno srpskoj zajednici u Istri, koju predvodite, što više zdravlja pre svega u novoj godini i uspeha da se programi koje ste planirali i ostvare.
Hvala također ja vama i evo zahvaljujem se Radio Beogradu što uvek prati naše aktivnosti i što nam pomaže da naša vidljivost i prisutnost i u našoj matici bude na jednom zavidnom nivou.
Je pas compris. Je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même. Je goûte la pluie et je me plaque au vent.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. Guess he looked like you. No, he wasn't you, but you can still trust me. It's not cheating, you were all my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je i Svetlana Matić, profesorka srpskog jezika i poznata naša književnica, predsednica društva Vilhelmina Mina Karadžić, koja će nam reći o prethodnoj godini koje su to značajne programe organizovala udruženja Naša Austrija, pre svega udruženje Vilhelmina Mina Karadžić.
Poštovani slušalci Radio Beograda, poštovana redakcija Beskrajno plavog kruga, želim ovom prilikom da vam se zahvalim na svemu što ste učinili na promovisanju i informisanju u radu Austrijskog srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić, čiji je cilj da na jedan jedinstven način očuva srpsku kulturu, srpski jezik i srpski nacionalni identitet u Austriji, a takođe i da radi na povezivanju dve kulture i dva naroda. Želim da vas podsjetim da smo u ovoj godini postavili spomen ploču Vilhelmini Mini Karadžić u trećem Bečkom okrugu u Razumovski gase 22, gde se nalazi i spomen bista njenog oca Vuka Karadžića. Takođe smo ove godine osnovali biblioteku Mina Karadžić i time dali jednu kulturnu ponudu i mogućnost svim našim ljudima zainteresovanim da dođu i da se upoznaju sa delima naših velikana i svih onih koji su ostavili trag u srpskoj književnosti. Osim toga, organizovali smo pozorišnu predstavu Ljubavni vremeplov. Naime, glumica Vesna Stanković iz Beograda nas je tom prilikom podsjetila na velike ljubavi naših poznatih književnika, stvaraoca, kulturnih poslanika koji su takođe bivstvovali i u Beču i na neki način ostavili trag u srpskoj kulturi. Osim toga, profesor dr. Predrag Marković iz Beograda je održao predavanje Srpski narod jedinstven na svetu i podsjetio nas na sve ono što imamo kao narod i zbog čega smo posebni i zbog čega smo Evropljani. Osim toga, mi smo 18. novembra otvorili izložbu o Miloradu Paviću od Š do A, gde su autorke Isidora Injac i Vladislava Ivković-Marković bile prisutne, takođe sa direktorkom biblioteke grada Beograda Jasmino Ninkov. Mi smo ovom prilikom društvo i biblioteka grada Beograda potpisali jedan sporazum o saradnji gde smo naveli da ćemo u narednom periodu raditi na zajedničkom promovisanju naših kulturnih poslanika, organizovanju različitih promocija, izložbi i tako dalje, a sve u cilju očuvanja srpskog jezika i srpske kulture. U narednom periodu planiramo dalje da se bavimo kulturnim aktivnostima u zavisnosti od toga kako epidemiološke mere vezane za COVID-19 budu dozvolile. Ovom prilikom želim da čestitam svim slušalcima Radio Beograda i ljudima dobre volje širom sveta novu 2022. godinu i da im poželim mnogo sreće, rada, uspeha, pre svega zdravlja u porodici i u familiji, ali i želji da nam ona bude uspešnija, lepša i bolja od prethodne.
De menino com seu jeito. amigo dando.
U emisiji Beskrajni plavi krug danas ugostili smo i Jelenu Ćirić, našu poznatu pesnikinju iz Češke Republike, koja već toliko godina dugo živi u Pragu. Poštovana Jelena, recite nam pre svega kako je prošlo sve vezano za film 7000 duša, u kome ste pored glumačke uloge imali i ulogu svojevrsnog koproducenta.
Hvala vam lepo na pozivu. Uvek mi je drago da budem deo ove emisije koju, rekla bih, svi vole, koju ja volim i uvek se osjećam kao kod kuće. Biće verovatno smelo kada kažem da je ova prethodna godina, dakle 2021. bila možda za nijansu lakša nego 2020. Kada to kažem, imam u vidu naravno i svoje nekakve lične razloge, prilike i okolnosti. 2020. je za mene bila zaista jako teška i uključivala i neke porodične gubitke. Da, naravno, podvučemo i to što se, sa čim se svi već dve godine borimo, a to je pošast zvana korona ili COVID. Naravno, 2021. ne možemo da govorimo o tome da je bila lakša u smislu broja ljudi koji su izgubili bitku sa ovom bolešću, jer i da je jedan čovek, to je veliki gubitak. Kada kažem da je bila malo lakša, mislim na one momente kojih je, eto, možda bilo malo više, kada smo naprosto mogli da udahnemo život i da učinimo po nešto lepo, po nešto prijatno, kako za sebe, tako i za druge. Kada govorimo o toj, eto, 2021. godini i nekim mojim aktivnostima, angažovanju, ono što sam već nekoliko puta govorila i u ovoj emisiji, to je film 7000 duša, koji je reditelja Sanjina Mirića, koji je bio završen 2020. početkom 2020. Međutim, s obzirom na sve to što se dešavalo, naravno nije mogao da ima onakav život kakav smo mi kao autorski tim planirali, u smislu projekcije, u smislu premijera po gradovima, kako našim, tako i u Evropi. To vreme smo iskoristili da taj film pošaljemo na brojne zaista festivale u širom sveta i rezultat toga je da je film dobio više od 50 internacionalnih nagrada. Dakle, to je onaj deo kada ja kažem da to više nije ono da vas poznaje učiteljica, voli vas pa vam prosto progleda kroz prste. To je zaista jedna objektivna slika priznanja koje je taj film dobio i meni je kao nekome ko se zaista svim srcem uključio u taj projekat još s početka snimanja jako drago zbog toga, naprosto sam ponosna zbog toga što sam eto bila deo jednog takvog projekta, kako zbog svog iskustva, tako i zbog doprinosa koji sam dala tako jednom filmu. Da podsjetimo slušalce, radi se o filmu koji je sniman delom u Češkoj, gde ja i živim, delom u Srbiji. To je dokumentarno igrani film 7000 duša koji govori o stradanju srpskih zarobljenika u logorima, austro-ugarskim logorima na teritoriji današnje Češke. Dakle, u pitanju je Prvi svetski rat. Ideja i početak realizacije su gospodina Sanjina Mirića, koji je zapravo reditelj ovog filma, i kada me je pozvao, pored ostalih koji su se takođe uključili, da se uključim i da pomognem, ja sam tu radila onako zaista punog srca, nemajući predstavu tada sasvim tačnu šta će to sve nositi. Osim jedne uloge koju sam imala u tom filmu, to je uloga Klare Linhart, jedne Čehinje koja je radila kao kuvarica u tom jednom od tih logora gde su bili naši zarobljenici, dakle Srbi. Dakle, osim te uloge, na kraju sam videla, kada smo prvi put gledali taj film, reditelj Sanjin Mirić i ja zajedno, onako u nekoj radnoj verziji, videla svoje ime na kraju špice filma i gde sam bila potpisana kao producent. To je tek bilo iznenađenje za mene, kada sam, zapravo to je bilo bio trenutak kada sam shvatila kolika je to zapravo odgovornost bila, da nisam bila ni svesna čime sve doprinosim i šta sve radim za taj film, ali zaista to nisam na taj način ni spočitavala, niti gledala, već sam zaista želela iskreno da budem deo tako jedne priče. Dakle, uglavnom je ono što je moglo da se radi u toku prethodne godine, a što se mene tiče i mog nekog angažovanja, bilo vezano za taj film, odnosno za onaj deo života filma nakon snimanja, nakon završene realizacije, zato što smo eto uspeli da uhvatimo nekoliko blokova da se taj film prikaže, da to budu one prave projekcije. To je bilo u nekoliko gradova u Vojvodini, uključujući naravno Novi Sad, Zrenjanin, Inđiju, Bogatić, koji je jedno malo mesto, ali gde je zaista bilo fantastično sve to pripremljeno i organizovano, zahvaljujući našem zajedničkom prijatelju Jugoslavu Josipoviću. Što se tiče svetskih projekcija ili premijera, jer u svakom gradu je to zapravo premijera za tu publiku, govorimo o Pragu, gde je bila premijera, odnosno projekcija na češkom jeziku, dakle za češku publiku i naravno i naše, i o Beču. Beč je zapravo grad gde se uopšte prvi put prikazao ovaj film u organizaciji A kultura iz Beča, koje vodi gospodin Samardžija, Miodrag Samardžija, gde smo imali priliku da onako prvi put stanemo pred publiku i budemo na sceni očekujući i komentare i pitanja i pohvale i kritike, naravno, i to je ono što treba da se čuje kada su ovakve stvari u pitanju. Od tih projekcija bih izdvojila premijerno prikazivanje u Beogradu 11. novembra. Dakle, prošle godine izabrali smo taj datum simbolično kao dan potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu i ta projekcija ili premijera, eto kako god da to nazovemo, je bila u Domu vojske u Beogradu. To je zaista bilo nešto što vredi istaći i čime se zaista možemo pohvaliti. Pre svega s obzirom na broj posetilaca, na organizaciju čitavog tog događaja, naravno zahvalni smo i Domu vojske i Ministarstvu odbrane koje nam je dozvolilo da se u tom prostoru koji je zaista veličanstven i nekako je doličan tog filma, ili je i film doličan tog prostora, sve to odigra. Tako da ja još uvek nosim te uspomene i zaista je to bilo ono kada kažete trešnje na torti, kada kažete da je to naprosto vredelo. Tako jednu temu koja je bila prilično nepoznata našem narodu, našim ljudima, predstaviti ne samo i predstaviti taj film ne samo umetnički, već i kao edukativno štivo, naprosto omogućiti ljudima da znaju nešto o tom delu istorije koje, imam običaj da kažem, zaista nepravedno bio zanemaren. Kada govorimo o tom edukativnom delu, edukativnom momentu, još jedna stvar, eto, još jedan moment koji zaista je za ponos, a to je da nam je Ministarstvo školstva i obrazovanja odobrilo nakon sastanka kod gospodina ministra prosvete, odobrilo da, s obzirom na karakteristike tog filma, on zavređuje da se distribuira prema srednjim školama u Srbiji, što je zaista veliko priznanje i velika čast, ne toliko za nas koji smo bili deo, eto svako od nas deo autorskog tima, već čast za sam taj film koji naprosto sam po sebi nosi jednu tako veliku temu. Nadam se da će biti, nekako je ostao kada smo završili te projekcije, ostao je i onaj deo Srbije ispod Beograda, jel? Mislim na Niš, na Čačak, na Kraljevo, na Južnu Srbiju, Vranje, Pirot i tako dalje. Međutim, onda se ponovo te stvari sa koronom su nekako počele da se menjaju, da vrlo je zaista nezahvalno planirati u tim uslovima kada vi pravite koncepciju i plan tako jednog događaja i onda se desi nešto što nije od koga ne zavisi i naprosto vas u tome omete. Ali dobro, tu smo da se trudimo i da pokušavamo onoliko koliko je to moguće.
Koliko je, poštovana Jelena, film 7000 duša uticao na vaš književni rad? Da li ste imali vremena da se posvetite i književnosti dok ste snimali i promovisali ovaj film?
Sve to što se dešavalo sa tim filmom, koliko god je mene radovalo, koliko god je to bilo jedno sasvim, sasvim novo iskustvo, jedna velika škola, me je sa druge strane udaljilo od pisanja, od one moje prve ili možda najveće ljubavi, najveće strasti, a to je pisanje i onako sad već se kritički sama prema sebi odnosim da bi ova godina definitivno morala da sve to malo ubrza i popravi s obzirom da još uvek nije otišla u štampu ona knjiga koju smo pominjali, dragi moj gospodine, naprosto su se neke stvari dešavale bez mnogo mog uticaja i upliva. Jednostavno sam pustila nekim stvarima da me vode, da me nose onako kako su se same po sebi događale i mislim da nisam mnogo pogrešila. Ove godine bi definitivno trebalo da izađe ta knjiga, Dragi moj gospodine. Govorila sam tada, to su naravno ljubavne pesme, kako je već čitalačka publika navikla od mene, u nekom, sa tim nekim mojim senzibilitetom, za kojem je zapravo mišljenje u smislu recenzije, ali pre mišljenje dao Lordan Zafranović, koji sa nama živi ovde u Pragu, naš je sugrađanin, a u smislu ilustracija mi je gospođa Ljilja Kapor odobrila da koristim crteže, nekoliko crteža mome Kapora, tako da eto koliko je to sve i nabijeno tim nekim mojim iščekivanjem, toliko valjda kao da me sve to vezano za tu knjigu proba, ali verujem da će to biti naprosto pravi moment. Takođe, osim tih ljubavnih pesama, što je možda onako karakteristično za mene, sve više mi kroz glavu prolazi i pojavljuje se nekako potreba da taj svoj život, svoj boravak u Pragu, deo života proveden u Pragu, literarno obeležim, i često mi se kroz glavu prosto onako pojavljuju te paralele između života u Srbiji i mog odnosa prema Srbiji i života u Pragu. Tako da nije to još uvek nešto što je sazrelo u tom nekom literarnom smislu ili još uvek nemam tu formu kako bi to možda moglo da izgleda, ali imam potrebu da tako nešto napišem. Takođe, da li to ima veze sa godinama ili sa nekim drugim segmentom sazrevanja, često mi se kroz glavu provlače neke stvari koje zapravo liče na sećanja, a vezuju se naravno za moju postojbinu, za Srbiju, za moje korene, za ta mesta na kojima sam odrastala i koja su na mene uticala. I to se nekako upliće i sad, da li će to biti nešto vezano za Prag, vezano za Srbiju ili nekakav miks, eto vidjet ćemo, možda ne treba previše ni pričati unapred šta će biti. Ja se uvek radujem tom pisanju, to je, rekla sam nekoliko puta, za mene i azil, i sklonište, i štit, i sve ono što naprosto meni čini jednu komfornu zonu, onu intro komfornu zonu. Eto, volela bih da vam se još jednom zahvalim na ovom pozivu, da vas sve pozdravim i da naravno još jednom pozdravim slušaoce vaše emisije, slušaoce Radio Beograda, i da im poželim ove godine mnogo više zdravlja, da to bude onaj deo o kome se ne brine, koji nas ne muči, sve ostalo kada ne brinemo i kada ne rešavamo stvari koje se tiču zdravlja, bude ovako ili onako, sve se nekako stigne, sve se postigne, manje ili više, ako ne bude danas, bit će sutra ili preko sutra, ali kada smo zdravi, kada ne moramo da brinemo o tome. Eto, veliki pozdrav iz srca Evrope, iz Zlatnog grada, iz mog Praga, do skorog viđenja u Beogradu.
Köyhänä ei ole tohtinut, on jättänyt.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.